u, ya'ni Rabbimiz Iso Masih Tabarruh shahriga kelganda Fisih bayrami yaqinlashayotgan edi va ma'batdagi sodir bo'layotgan ishlar uning g'azabini qo'zg'atdi. Ma'batda qurbonlik qilish uchun hayvonlar bilan savdo qilishning va ma'batga soliq to'lash uchun boshqa shaharlardan kelganlarning pullarini mahalliy pulga aylantirishning hech qanday yomon joyi yo'q edi. Lekin eng yomoni pul almashtiruvchilar juda yuqori narx qo'yishgandi va ruhoniylar foydadan o'z ulushlarini olishardi. Ma'bad tavba qilish va ibodat qilish joyi emas, balki savdo-sotiq ishlari amalga oshiriladigan bozorga aylangandi. Ma'bad Iso Masih davrida juda chiroyli bino bo'lgan. Uning qurilishi milliondan oldingi 20-yillarda boshlangan. Iso balki ma'badga yangi eraning 26 yoki 27 yillarida borgan bo'lsa kerak degan taxminlar bor. Shundan keyin ma'badning qurilishi bitmay qolgan. 70 yillarda Rim imperatori Tit qo'shinlari tomonidan barcha binolar vayron qilingandi. Herod ma'bad qurilishining boshlang'ich ishlariga 10 mingta ustani yollagan. Bino oq marmardan va ayvonlari oltindan qurilgan edi. Iso ma'badga kelganda pul almashtiruvchilar majusiylarning hovlisida yoki ma'badning uzoqda joylashgan hovlisida edilar. Binoning hammasi xudoga ta'zim qilish va ibodat qilishga mo'ljallangandi. Ma'batning hovlisi ichidagi har qanday savdo-sotiq ishlari uni xunuk qilib ko'rsatardi. Iso Xudoning o'g'li bo'lsa ham, ruhoniylar tabaqasi a'zosi bo'lmagani uchun ma'batning eng muqaddas joyiga kirishga haqqi yo'q edi. Lekin u qo'l bilan yaratilmagan, muqaddas joyga kirgan bizning oliy ruhoniyimizdir. U osmonga ko'tarildi va bizning barcha odamlarning va barcha avlodlarning gunohlarini kechirilishi uchun o'z qonini to'kdi. Rabbimizning g'azabi qo'zib, arqondan qamchi yasadi. Hammani ma'batdan qo'yib chiqardi va pul almashtiruvchilarning pullarini yoyib tashladi. Rabbimizning shogirdlari Zabur kuychisi so'zlarini eslaganlari bejiz emas. Sening uyinga bo'lgan rashkim mening ichimni kemirib ketdi, deb yozilgan Zabur sanolarining birida. Albatta, bunday harakat sizlarsiz qolmadi. Ikki zulamachi, diniy amaldorlar o'zlariga kelganlaridan keyin Masihdan bunday qilishga qanday haqqi borligini tasdiqlovchi isbotni talab qildilar. Ular albatta uning ma'batni 3 kunda tiklashi haqidagi javobini tushunmadilar. U o'liklardan qayta tirilganda shogirdlari bu voqeani eslashdi va Iso o'z tanasi ma'badi haqida gapirganini tushundilar. Bu oyatni biz 1 Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi, 19 hamda 20 oyatlarda o'qib ko'rishimiz mumkin. Fisih bayramini nishonlash uchun Quddusga kelgan odamlar yosh payg'ambar va mo'jiza yaratuvchining orqasidan yurishdi. O'sha vaqtda ko'pchilik, lekin Iso odam tanasidagi xudo bo'lib, ularning yashirin fikrlarini bilardi. U bu qiziqish ular uchun vaqtinchalik ekanligini bilardi va shuning uchun ham kelishining asl mohiyatini hammaga ham aytmas edi. Shuningdek, Rabbimiz har birimizni yuragimizni biladi.